Сядзіба Аланта. Кухня. Кухня размяшчалася на ўсходзе ад рэзідэнцыі палаца, у цэнтральнай частцы сядзібы, у прыгожым будынку з калонамі ля дзвярэй і вокнамі з неагатычнымі карнізамі. Прамакутную планіроўку дзяліў на палову калідор. З яго можна было трапіць у абедзве часткі будынка. У кухарак зранку да вечара было вельмі шмат працы, у перыяд з вясны да позняй восені, калі прыязджалі і жылі гаспадары сядзібы, панове памарнацкія.